Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Τι μεγάλες, όχι τ' αγάπες, τι μεγάλες. Ναι, γιατί και να χωρίσουνε, δεν είναι σαν τις άλλες, όχι, δεν είναι σαν τις άλλες. Αγαπώ να το θυμάσαι όπου και να πας και να σε, όπου και να πας και να σε, σ' αγαπώ πανάθεμά σε. Ναι, ο χωρισμός είναι φωτιά στα στήθια που με καίει, όχι στα στήθια που με καίει. Να παραπονεθώ αφού κανείς δεν φταίει, ο, αφού κανείς δεν φταίει. Σ' αγαπώ να το θυμάσαι όπου και να πας και να σε, όπου και να πας και να σε, σ' αγαπώ πανάθεμά σε. Και έχασα το φως, το γέλιο τη χαρά μου, το γέλιο τη χαρά μου. Ναι, μα πάντα θα σ' ακολουθούν η σκέψη και η καρδιά μου, η σκέψη και η καρδιά μου. Αγαπώ να το θυμάσαι όπου και να πας και να σε, όπου και να πας και να σε, σ' αγαπώ πανάθεμά σε. Σ' αγαπώ να το θυμάσαι. Όπου και να πας και να σε, όπου και να πας και να σε, σ' αγαπώ πανάθεμά σε.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Φίλες και φίλοι, το Αμερικανικό Έθνος και μαζί του βέβαια και η ελληνική ομογένεια γιορτάζουν το αυριανό Memorial Day, όπως είναι γνωστό. Πρόκειται για την απόδοση τιμής στους πεσόντες υπέρ της Αμερικανικής πατρίδος. Με την ευκαιρία αυτή, φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας έναν ομογενή βετεράνο του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος υπηρέτησε μεταξύ άλλων και στο μέτωπο του Ειρηνικού. Πέρασε κινδύνους, έζησε από κοντά τη φρίκη του πολέμου και γνώρισε επίσης από κοντά τον ηρωισμό των Αμερικανών στρατιωτών. Πρόκειται για τον κύριο Γεώργιο Μπουρλότο, γνωστό σε όλη την Αμερική από τις τηλεοπτικόστιο εκπομπές στην Φιλαδέλφεια. Κύριε Μπουρλότο, καλό απόγευμα.
Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας.
Να είστε...
Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Να είστε πάντα καλά. Γιορτάζουμε όλοι λοιπόν, όπως προανέφερα, όλο το Αμερικανικό Έθνος μαζί βέβαια και η ελληνική ομογένεια την μεγάλη αυτή γιορτή, το λεγόμενο Memorial Day. Εσείς ζήσατε την φρίκη του πολέμου, ζήσατε μάχες, είδατε από κοντά, όπως ανέφερα επίσης προηγουμένως, την γενναιότητα των Αμερικανών στρατιωτών και μεταξύ άλλων πολεμήσατε και στο μέτωπο του Ειρηνικού. Θυμάστε μερικές, έχετε κάποιες αναμνήσεις ιδιαίτερες να μας διηγηθείτε σήμερα με την ευκαιρία της επετείου?
Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή. Αν και υπηρετούσα στο ναυτικό, υπηρέτησα γυμναζόμενος από τα Marines στο Camp Perry της Virginias, ολίγα χιλιόμετρα έξω από το Richmond. Ήτανε Τετάρτη όταν απεφύτησα από το γυμνάσιο Woodrow Wilson στο Camp του New Jersey, και το Σάββατο απόγευμα ένα πλήρες βαγόνι με νεοσυλλέκτους έφτανε στο Washington. Μας είχαν καλέσει βέβαια εμείς να υπηρετήσουμε, δηλαδή we were drafted, και διάλεξα το ναυτικό γιατί είχα συνδεθεί με τη θάλασσα στον λακωνικό κόλπο ακρογιαλιά Βαραθιάς, χωρίο Λίκα, το χωριό της μητέρας μου και του πατέρα μου, όπου έζησα λίγα χρόνια εκεί όταν επισκεφτήκαμε την Αμερική, την Ελλάδα, οικογενειακώς, από το Πασέκ Νιου Τζέρσι, όπου είχα γεννηθεί. Εκπαιδεύτηκα λοιπόν σε διάφορα ναυτικά γυμνάσια και στην ξηρά και στη θάλασσα, γιατί με κατάταξαν στις μέλισσες της θαλάσσης, δηλαδή στα CBs, Construction Battalions, και αποβατικές εισβολές σε νησιά και σε special εξορμήσεις. Φτάνοντας στη Χαβάη, μετά από βάσεις που εκπαιδεύτηκα στο Rhode Island, στην ανατολική περιοχή του Καναδά, στο San Francisco, στο Treasure Island, training επίσης on the hills of California, στην Καλιφόρνια, πάνω στα βουνά, είχαν βάλει σκοπό μια βραδιά έξω από τη τέντα και μπροστά μου φανερώνεται μια αρκούδα, πελώνει η αρκούδα. Τι κοίταζα, με κοίταζε, τι κοίταζα, δεν ήξερα. Αν βεβαίως είχα όπλο, αλλά ήταν άοπλο, δεν είχε μέσα σφαίρα. Αφού με βαρέθηκε φαίνεται, έφυγε η αρκούδα και έτσι την άλλη μέρα το οδηγήθηκα στους άλλους ναύτες. Επίσης ήμουν στο Treasure Island, και ως παζοναύτης μας είχαν, όπως αναφέρθηκα νωρίτερα, οι Marines. Στη Χαβάη, το πρώτο λιμάνι του εξωτερικού, εξεφόρτωνα πλοία που ερχόντουσαν γεμάτα πολεμοφόρια από την Αμερική, στο εξωτικό υλικό είτε, και τα μεταφέραμε στα πολεμικά πλοία που έφευγαν για το μέτωπο, για τα νησιά του Ειρηνικού. Σε μια παραμερή γωνιά, γειτονιά, με ποδιά φορούς εστιατορίου, είδαν έναν κύριο και τον πλησίασα. Εσύ μοιάζεις για Έλληνας, λέω, φοράς ποδιά. Μάλιστα ήταν Έλληνας, ο οποίος είχε ένα μικρό λαντσενέτ από την Κεφαλονιά, ο οποίος είχε, το είχε σκάσει από το πλοίο και είχε στήσει ένα δικό του εστιατόριο εκεί. Με σύστησε σε έναν πολυτελέστατο ζωγό ελληνικής διοκτησίας και πέρασα μερικές ώρες ευχάριστες εκεί στο ξεχό. Από τη Χονολουλού λοιπόν να συνεχίσω, βρεθήκαμε στο Ellis Island, όπου συναρμολογήσαμε pontoon barges από βατικές πλατφόρμες που βοήθησαν αργότερα στη μεταφορά στρατού, tanks, βαρύ πυροβολικό, πολεμοφόδια κλπ.
Από την περίοδο εκείνη, από την περίοδο εκείνη στον Ειρηνικό, στο μέτωπο του Ειρηνικού, ναι. Τι θυμάστε έτσι κάτι χαρακτηριστικό που μας δείχνει τη φρίκη του πολέμου?
Ακούστε, επισκέφθηκα πολλά νησιά, ως το τάγμα μάλιστα το δικό μας, πήγε στο Γουαδαλκανάλ, στην New Guinea, στο New Hebrides, στη Νέα Καλιδονία. Είχαμε γυμναστεί να χτίζουμε και airstrips. Λοιπόν, τι να σας πω, όταν βρέθηκα με άλλους Έλληνες ομογενείς στα διάφορα πλοία, υπήρχε μία αδελφότης, προσπαθούσε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Ό,τι ανάγκη υπήρχε και μπορούσαμε να φέρουμε την βοήθειά μας, προλαβαίναμε λοιπόν να δώσουμε, να κάνουμε ένα καλό ένας τον άλλον. Εκεί στο Ellis Islands κάναμε τη συνεργολόγηση pontoon floating barges. 1η Απριλίου, πριν ακόμα ο ήλιος βγει, άρχισε η εισβολή της Ιαπωνικής μεγαλονής Οκινάουα. The last major battle of World War II. Δηλαδή το τελευταίο μεγα εμπόδιο για την πορεία προς το μεγάλο νησί της Ιαπωνίας. April 1st 1945, τα πρώτα καμικάζι έπτυξαν το ρηκτά και τα μεγάλα πολεμικά στην αρμάδα μας. Ευτυχώς στην ακρογιαλιά που ξεφορτώσαμε εμείς, τα σιδερένια από βατικά στεγανά μας πλεούμενα, δεν βρεθήκαμε σε κίνδυνο, εκτός από μερικές οβίδες που έπεφταν από τους Ιαπωνέζους πάνω στο βουνό. Πριν αρχίσει η εισβολή, τα θωρικτά μας, τα battleships, είχαν αρχίσει...
Για την εισβολή αυτή που είστε έτοιμος να μας διηγηθείτε, δώστε μας ένα λεπτό για το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα και θα επανέλθουμε.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass it along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement savings for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact Nick, Jason, or Camden of the Dukas Group with Stifel and Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas & Company Incorporated, member SIPC, a New York Stock Exchange.
Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Με την ευκαιρία του αυριανού εορτασμού, του λεγόμενου Memorial Day, φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον κύριο Γεώργιο Μπουρλότο, πασίγνωστο σε όλη την Αμερική. Διατηρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια τηλεοπτικό επιτυχημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα στην Φιλαδέλφεια. Έζησε την φρίκη του πολέμου, πολέμησε με τον Αμερικανικό στρατό, ήταν στο ναυτικό, πεζοναύτης και μεταξύ άλλων είχε υπηρετήσει και στο μέτωπο του Ειρηνικού ωκεανού. Συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί του. Κύριε Μπουρλότο.
Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Πριν αρχίσει η εισβολή, τα θωρικτά μας, τα battleships δηλαδή, τα cruisers βομβάρδιζαν συνέχεια κατά από αυτά την ακτή και τους λόφους της Οκινάουας. Και εκατοντάδες αεροπλάνα έριχναν σε κύματα σχεδόν, άδειασαν τις βόμβες πάνω στην Οκινάουα. Που νόμιζε ότι κανείς δεν θα ζούσε εκεί πέρα. Ήμουν σημεοφόρος και με τον Morse code έστενα μηνύματα, λάβαινα και έστενα στα άλλα αποβατικά, διαταγές βέβαια που ερχόντουσαν από τους αξιωματικούς. Είμαστε και οπλισμένοι. Συμπίες με όπλο και αυτόματο το 45, διότι εφόσον είμαστε στη στεριά, στην ακτή είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε αν ερχόταν ο εχθρός εναντίον της παντού μπάρτες. Ακούστε αυτό εδώ. Από βραδείς πριν από την επίθεση μέσα στο LST ήταν μια σιωπή, ένας φόβος, a tense stillness, καθώς οι Marines λαδώνανε τα όπλα, βάζευαν και ετοίμαζαν τις σφαίρες από τα σακίδια. Σιωπή που ανεξήγητα μου έφερνε στο μυαλό μου τους γονείς, τους φίλους, το σπίτι σου. Τι με περιμένει αύριο, έλεγα, το έλεγα και οι άλλοι βέβαια, πριν ο ήλιος βγει σε αυτή την ξένη γη. Λες και ήταν προχθές που έβλεπα το φούτμπολ στο Camden, το Woodrow Wilson να παίζει το Camden. Και σιωπηλός έκανα την προσευχή μου και είπα, Θεέ μου, δώσε μας δύναμη. Είχα λάβει σ' άλλο νησί το τελευταίο ταχυδρομείο πριν πάμε στην εισβολή. Μέσα στο τελευταίο ταχυδρομείο είχα και φυλάδια του Εθνικού Κήρυκα. Ήμουν συνδρομητής από το 1943. Μόλις άπλωσα την εφημερίδα κάτω μέσα στο πλοίο στο LST, πετάζεται κάποιος άλλος ναύτης απάνω μου και μου λέει, Έλληνας είσαι, Έλληνας, ναι, Έλληνας. Λεγόταν Γιώργος, το επιθετό του το θυμάμαι, αλλά αγκαλιαστήκαμε. Μάλιστα, ο Γιώργος ήταν από το Βόλο. Το Γιώργο τον είδα για τελευταία φορά, τελευταία στιγμή, την ώρα που πήγε στην αποβατική του Λέμβο, γεμάτη Marines από το LST. Σε μια από τις 45 μέρες που έμενα στο Smell of Death and Destruction της Οκινάουας, σε μια περιπολία, ως πεζοναύτης, μας έστειλαν μέσα σε μια τοποθεσία με λίγα σπίτια, σε ένα ασθενό πέρασμα που περνούσε ο στρατός και πήγαινε προς το βουνό. Εκεί ερχόντουσαν οι οβίδες από το βουνό. Κάθε στιγμή που περνούσε ένα μεγάλο όχημα δικό μας, το χτυπούσαν. Ανακαλύψαμε λοιπόν εμείς ότι σε ένα σπίτι διπλανό ήταν μια Ιαπωνέζα και είχε ασύρματο και ειδοποιούσε πάνω στο βουνό τους Ιάπωνες. Αυτό μου το διηγήθηκε ένας άλλος στο νοσοκομείο, το οποίο είχαμε στήσει εκεί για τις γυναίκες και τα παιδιά. Μία Ιαπωνέζα, ενώ την κοιτούσε ένας ιατρός με το στιθοσκόπιο, βγάζει αυτή από τον κόλφο της ένα μαχαίρι και σκότωσε τον νεαρό, ο οποίος δεν θα ήταν ένα-δύο-τρία χρόνια έξω από το κολέγιο, ιατρική σχολή. Βέβαια, ο φρουρός που ήταν δίπλα αμύνθηκε, τη σκότωσε επί τόπου. Και αντιμετωπίσαμε πολλούς κινδύνους.
Ναι, αυτή είναι η φρίκη του πολέμου. Κύριε Μπουρλότο, ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί. Να σας ευχαριστήσουμε και νομίζω ότι θα μας δοθεί. Έχετε τόσα πολλά να μας διηγηθείτε. Να βρούμε την ευκαιρία σε κάποια άλλη εκπομπή να πούμε μερικά πράγματα ακόμη. Σας φιλοξενούμε σήμερα με την ευκαιρία του αυριανού εορτασμού. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, όταν έπεσε η ατομική βόμβα, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε ο ένας με τον άλλον ότι τελείωνε ο πόλεμος. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε, αγαπητέ μου.
Να παραβιάσω λιγάκι τον χρόνο όσο μπορώ. Συμπληρώστε αυτό με την ατομική βόμβα.
Ναι, ακούστε, όταν επιστρέψαμε στο Γκουάμ, εκεί γινόταν πάλι γυμνάσια γιατί θα κάναμε τη μεγάλη επίθεση στο Τόκιο και μας είχαν ήδη αναφέρει ότι τουλάχιστον μισό εκατομμύριο από εμάς δεν θα γύριζε πίσω στην Αμερική. Αλλά είχαμε καταλάβει κάτι ότι στο Τίνιεν, στο νησί Τίνιεν, ήταν απαγορευμένο νησί, δεν πήγαινε κανείς εκτός από φύλακες και security, extra security. Λοιπόν, κάτι το μυστήριο συμβαίνει στο Tinian Island. Από εκεί ξεκίνησε το αεροπλάνο που έριξε την ατομική βόμβα. Ήταν δηλαδή ολίγα χιλιόμετρα, ολίγα μίλια από εκεί που βρισκόμαστε εμείς στο Γκουάμ.
Ναι.
Αυτά, αγαπητέ μου, αλλά ένα πράγμα, όταν ανταμώνουμε Έλληνες, βοηθούσε ένας τον άλλον. Μάλιστα, όταν ο Μάγερας ήταν Έλληνας, εμείς οι Ιταλινόπουλα παίρναμε δίπλη μερίδα. Αυτά για τώρα, αγαπητέ μου.
Κύριε Μπουλότο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα
πολύ.
Να είστε πάντα καλά.
Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία. Κι έτσι απλά ξεκινήσαμε τη ζωή να γνωρίσουμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε, λίγα μόνο στοιχεία ευτυχίας χαρήκαμε. Δε μας πέσαν λαχεία, τυχεροί δε σταθήκαμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε. Θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά δε ζητήσαμε κι έτσι απλά ξεκινήσαμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε, λίγα μόνο στοιχεία ευτυχίας χαρήκαμε. Δε μας πέσαν λαχεία, τυχεροί δε σταθήκαμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Σπρινγκς.
Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Στο γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee & Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee & Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10, κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee & Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Όπως ξέρουμε, πολλοί ομογενείς, πολλοί Ελληνοαμερικανοί υπηρέτησαν στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και πάρα πολλοί από αυτούς έδωσαν και τη ζωή τους ακόμη. Πολέμησαν στον Ισπανοαμερικανικό Πόλεμο, στον Πρώτο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Κορέα, στο Βιετνάμ, στο Ιράκ κλπ. Για τους Ελληνοαμερικανούς αυτούς θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο κύριος Μανώλης Κασώτης. Κύριος Μανώλης Κασώτης υπηρέτησε στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τον είχαμε και άλλες φορές φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας. Έχει σπουδάσει μαθηματικός, εργάστηκε σε μεγάλες εταιρείες, δίδαξε ως πανεπιστημιακός καθηγητής, έχει γράψει αρκετά βιβλία, άρθρα και μελέτες, διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου Αμερικής, είναι συνιδρυτής της Ομοσπονδίας Καρπαθιακών Σωματείων Αμερικής, καθώς και του Πανκαρπαθιακού Ιδρύματος. Επίσης ήταν εκπρόσωπος της Ομογένειας του Νιου Τζέρσεϊ στο Συμβούλιο Εθνικοτήτων της Πολιτείας αυτής. Τέλος, πρωτοστάτησε με άλλους την επανίδρυση της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας. Είναι ιστορικός, έχει γράψει όπως προείπαμε πολλά βιβλία και είναι ερευνητής από τους λίγους ερευνητές. Έχει κάνει μεγάλες έρευνες, έχει επισκεφθεί, έχει ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές της Αμερικής και έχει συγκεντρώσει πολύτιμο ιστορικό υλικό. Πολλά από τα στοιχεία αυτά τα έχει συμπεριλάβει στα βιβλία του. Θα μας μιλήσει λοιπόν με την ευκαιρία του Memorial Day για τους Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, πολέμησαν με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Καλό απόγευμα, κύριε Κασώτη.
Με μεγάλη χαρά ξαναβρίσκομαι στο πρόγραμμά σας. Συνονούμε με τους συμπατριώτες μας του Φλόριδα.
Έχουμε πάρα πολλούς από την Κάρπαθο και επίσης υπάρχει Καρπαθιακός Σύλλογος. Για να δούμε λοιπόν μερικά από τα στοιχεία τα οποία έχετε συγκεντρώσει και αρκετά από αυτά έχετε συμπεριλάβει στα βιβλία σας. Είχαμε λοιπόν πάρα πολλούς ομογενείς Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι υπηρέτησαν στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μιλήστε μας σχετικά.
Όπως αναφέρετε, οι ομογενείς συμμετείχαν σε όλους τους πολέμους που πήρε μέρη η Αμερική από τον Ισπανο-Αμερικανικό πόλεμο το 1898. Μάλιστα, ένας από αυτούς που πήρε μέρος σε αυτό το πόλεμο ήταν Καλύμνιος και ήταν από το Tarpo Spring. Και στη συνέχεια βέβαια πήρανε μέρος στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πόλεμο της Κορέας, στο Βιετνάμ, μέχρι το Βιετνάμ, μέχρι στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Και πολλοί από αυτούς, χιλιάδες, υπηρέτησαν ιδιαίτερα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πολλοί από αυτούς έδωσαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, 80.000 Ελληνοαμερικανοί συμμετείχαν με τις Αμερικανικές δυνάμεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μεγάλος αριθμός. Ναι.
Και μεταξύ των άλλων είχε ιδρυθεί τότε με απόφαση του Προέδρου Ρούσβελτ το Greek Battalion, το οποίο αποτελείται από Έλληνες οι οποίοι δεν είχαν πάρει ακόμα την Αμερικανική υπηκότητα. Και μάλιστα διοικητής αυτού του τάγματος ήταν ο ταγματάρχης Πίτερ Γλαϊνός και ήταν ο πρώτος Ελληνοαμερικανός που αποφύτησε από το West Point, τη γνωστή στρατιωτική σχολή.
Επομένως υπήρχε στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις αυτό το τάγμα, το ελληνικό τάγμα, το Greek Battalion,
ναι.
Ναι,
το Greek Battalion.
Ναι.
Και είχε μεγάλη δράση, πήγε μέχρι και στη Μεσόγειο, υπηρετήσανε πολύ εκεί πέρα και μετά σε όλα τα μέτωπα συμμετείχανε.
Και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
Ναι, ιδιαίτερα ναι, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο.
Υπάρχουν και μερικοί συμπατριώτες από την Κάρπαθο.
Ναι, βεβαίως.
Μεταξύ των Ομογενών δηλαδή.
Ναι, μόνο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρετήθηκαν κάπου 200 Καρπάθοι. Δηλαδή μέσα σε αυτούς τους 80.000 Ομογενείς που υπηρετήθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν και 200 Καρπάθοι, αρκετούς τους οποίους γνώρισα και προσωπικά. Και εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν η σεμνότητα που δείχναν αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είχα περάσει σε τόσες κακοχίες μέσα, δεν νομίζανε ότι θέλανε κανένας να τους βραβεύσει. Αυτοί νομίζανε ότι κάμανε το καθήκον τους. Και είχαμε πάρα πολλούς οι οποίοι ήταν στο Normandy Invasion, πολεμήσανε στην απόφαση στη Βόρειο Αφρική, μετά στην απόφαση στη Σικελία, την απόφαση στην Ιταλία. Σε όλα τα μέλη πήραν μέρος στον Ειρηνικό ωκεανό, υπηρετήσανε σε αεροπλανοφόρα. Έχουμε άλλους που ήταν με τους αλεξιπτωτιστάς. Δηλαδή δεν υπήρχε υπηρεσία στην οποία να μην είχαν υπηρετήσει οι ομογενείς μας.
Να σταθούμε λιγάκι στους ομογενείς αυτούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στην μεγάλη, την ιστορική, την απόβαση της Νορμανδίας, δεδομένου ότι η συμμαχική αυτή απόβαση στην Νορμανδία ήταν η μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία.
Ναι, είχαν πάρει μέρος, λένε 5.000 πλοία πήραν μέρος στην απόβαση.
5.000 πολεμικά πλοία, ναι.
Ναι, πολεμικά πλοία. Και μάλιστα ένας από αυτούς που πήρε μέρος στην απόβαση ήταν ο Δημήτριος Δαλιάνης. Γι' αυτόν είχαμε μιλήσει για τον αδερφό του σε προηγούμενη εκπομπή.
Ναι, ναι.
Ο Νίκο Δαλιάνη, αυτός που βοήθησε, ήταν χημικός και βοήθησε στην κατασκευή της ατομικής βόμβας.
Βεβαίως, είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα και οι ακροτές μας το θυμούνται γιατί έχουμε επαναλάβει εκείνη την συνέντευξη. Αδελφός λοιπόν του Δαλιάνη, ο οποίος είχε λάβει μέρος στην κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας. Ε?
Ναι. Και ο αδελφός του, ο Δημήτρης, ο Νίκος ήταν ο δεύτερος, ο Δημήτρης ήταν ο πρώτος. Επιστρατεύτηκε, πήγε εκπαίδευση πρώτα στο Fort Carson στο Κολοράδο. Εκείνο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτόν, διότι έχει η αδερφή του, γιατί αυτοί είχαν τρία αδέλφια και είχαν και μια αδελφή. Η αδελφή του κράτησε όλη την αλληλογραφία που είχαν, όχι μόνο τα γράμματα που έστελε αυτός, αλλά τα γράμματα που του στέλνανε και αυτόν, διότι μετά αυτός σκοτώθηκε εκεί στην απόβαση της Νορμανδίας, αλλά τα γράμματα του τα γυρίσανε πίσω στην οικογένειά του. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις όλη αυτή τη διαδρομή του, πώς αισθάνεται ο ίδιος και η οικογένειά του, και λέει εκεί πέρα αυτός, δηλαδή βλέπεις ότι προσπαθούν, ο ίδιος αυτός ενώ βρίσκεται στο μέτωπο, προσπαθεί να ησυχάσει την οικογένειά του. Αλλά βέβαια ανησυχούν όλοι το αυτό. Όταν γινόταν στην εκπαίδευση, γράφει τη μητέρα του. Λέει, δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω πόση χαρά δοκίμασα παίρνοντας γράμμα από το σπίτι μας. Αυτό είναι στην αρχή. Και μετά λέει, μη στενοχωριέσαι μάνα για μένα. Λέει, αστεία πια τα μιλάει. Το φαγητό και το κρεβάτι μου είναι καθαρό. Το Κολοράντο είναι ένας όμορφος τόπος.
Ναι.
Μετά βέβαια, μετά από την εκπαίδευσή του, πηγαίνει, πρόκειτο να γίνει η απόβαση στην Ορμανδία και τον είχαν μεταφέρει από το Κολοράντο, ήταν στην Ανατολική Ακτή και γράφει τότε στην αδερφή του. Διαβάζοντας το γράμμα σου, κατάλαβα ότι βρίσκεσαι στην Ανατολική Ακτή. Αυτή του γράφει η αδερφή του. Γιατί υπήρχε, δεν μπορούσαν να δώσουν ακριβώς να πει αυτός πληροφορίες που βρισκότανε, διότι ήταν, όλα ήταν μυστικά.
Ναι.
Με προορισμό την Ευρώπη. Και μετά, δύο μέρες αργότερα, συνεχίζει. Η μητέρα ήρθε και έφερε το γράμμα σου, πήραν το γράμμα της. Το διαβάσαμε και νιώσαμε μεγάλη χαρά. Πριν από τρεις εβδομάδες είδε έναν όνειρο και πιστεύει ότι σε τρεις μήνες θα τελειώσει ο πόλεμος. Ήδη κάνει σχέδια να νοικιάσει το Τριανόν ή το Αραγκόν για να γιορτάσουμε την επιστροφή σου, την επιστροφή του. Αυτό το Τράγκον ήταν μεγάλο κέντρο στο Σικάγο. Και μετά αυτή πιστεύει ότι σε τρεις μήνες θα τελειώσει και ούτε ο γιος δεν θα πάει στο πόλεμο. Αλλά μετά επανέρχεται στη πραγματικότητα και του λέει, αγόρι μου, προσεύχομαι να σφραγιστεί η τύχη του Χίτλερ προτού φτάσει στο μέτωπο. Και μετά ξαναγράφει, μετά από μερικές μέρες του ξαναγράφει άλλο γράμμα. Ελπίζουμε να πάρουμε σύντομα γράμμα σου. Καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές είναι αδύνατο να γράψει. Εσύ να μη στενοχωριέσαι για μας, του λέει η μητέρα του. Μετά ο ίδιος τώρα γράφει στη μητέρα του. Μετά από αρκετές μέρες αφού του σας έστειλα το τελευταίο μου γράμμα φεύγοντας από την Αμερική, έφτασα στην Αγγλία. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Μιλούν με διαφορετική προφορά, αλλά δεν είναι δύσκολο να τους καταλάβεις. Θα σας γράψω τακτικά, δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριέσαι. Μετά γράφει άλλο γράμμα μετά από μερικές μέρες. Για αρκετό διάστημα δεν πήρα γράμμα σου. Εύχομαι να λάβω σύντομα. Σε παρακαλώ γιέ μου, του γράφει τώρα η μητέρα του, να μη στενοχωριέσαι. Μια από τις επόμενες μέρες θα τελειώσει ο πόλεμος. Έχει πάντοτε αυτή η μητέρα και όλη η οικογένεια έχει αυτή την ελπίδα. Αλλά και αυτός εκεί που βρίσκεται στο μέτωπο σκέπτεται την οικογένειά του, το πατέρα του, και γράφει, γιατί ο πατέρας του είχε ένα μαγαζί και αυτός τον βοηθούσε στο μαγαζί. Και γράφει, λέει, πώς θα πηγαίνει ο πατέρας στο μαγαζί του. Ας κάνει λίγη υπομονή, φαίνεται πως σύντομα θα τελειώσει αυτή η κατάσταση και όλοι θα γυρίσουμε πίσω να το βοηθήσουμε. Μητέρα, αισθάνομαι πώς ανησυχείς για μένα, αλλά σε παρακαλώ, υποσχέση μου, πώς δεν θα στενοχωριέσαι. Όλα θέλουν να πάνε καλά, λέει. Μετά γράφει στην αδερφή του.
Θα συνεχίσουμε σε λίγο, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά. Φίλοι ακροατέ, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Μανώλη Κασώτη. Είναι ιστορικός, είναι γνωστός από προηγούμενες εκπομπές μας, έχει κάνει πολλές μελέτες, έχει επισκεφθεί ολόκληρη την Αμερική, έχει συγκεντρώσει πολύτιμο ιστορικό υλικό και μας μιλάει σήμερα για την συνεισφορά, για την συμμετοχή των ομογενών Ελληνοαμερικανών στις ένοπλες δυνάμεις, τους διαφόρους πολέμους μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις. Πολλοί από αυτούς έδωσαν τη ζωή τους. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μανώλη Κασώτη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Μείνετε κοντά μας.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίνγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκο 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Στον Προμηθέα θα συνεχιστούν και φέτος τα δωρεάν μαθήματα χορού, οι προβολές από τηλεοπτικές οθόνες βίντεο για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδος και οι ομιλίες πρακτικού και άλλου ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για την δημιουργία θεατρικής σωμάτως.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Harpo Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016. 212-967-5016.
Πριν διακόψουμε για τα διαφημιστικά μας μηνύματα, έκανε αναφορά ο κύριος Κασώτης στον Δημήτρη Δαλιάνη. Να συνεχίσουμε λοιπόν.
Να συνεχίσουμε. Τώρα βρίσκεται στο μέτωπο και γράφει στην αδελφή του. Ναι, πράγματι έχω και εξακολουθώ να απολαμβάνω καλή υγεία. Αφού εγώ νιώθω ασφαλής, δεν βλέπω το λόγο που εσείς πρέπει να αισθάνεστε διαφορετικά. Από τότε που αναχώρησα από την Αμερική δεν πήρα γράμμα σας. Όμως είμαι βέβαιος πως όλοι σας μου γράφετε, αλλά δεν μένω στο ίδιο μέρος αρκετό διάστημα για να πάρω τα γράμματά σας. Αλλά κάποτε θα με προφτάσω. Τώρα πια έχω συνηθίσει στο περιβάλλον. Η Γαλλία, διότι έχει γίνει απόβαση στην Νορμανδία και προχωράνε προς το εσωτερικό, η Γαλλία δεν είναι άσχημη χώρα, αλλά θα προτιμούσα να βρισκόμουν κάπου αλλού. Μη ξεχνάς να κρατάς υψηλά το ηθικό της μητέρας και του πατέρα. Αυτό βέβαια τα γράφει στην αδελφή του. Είμαι βέβαιος πως μπορείς να τα καταφέρεις. Και την ίδια πάλι μέρα γράφει στη μητέρα του. Πήραμε το πρώτο γράμμα που μας έστειλες αφού του αναχώρησες από την Αμερική. Αυτό του γράφει η μητέρα του. Δεν περιγράφεται η ανακούφιση που ένιωσα, μαθαίνοντας ότι έφτασες ασφαλής στο προορισμό σου. Και η ίδια τώρα η μάνα μάλλον απευθύνεται προς τον εαυτό της για να πάρει θάρρος. Έχει δύναμη και κουράγιο. Μην απελπίζεσαι. Η κατάσταση στην Ευρώπη θα αλλάξει πιο γρήγορα από ό,τι νομίζετε. Τότε όταν θα έρθει η ειρήνη και όλα τα παιδιά θα γυρίσουν στα σπίτια τους, θα γιορτάζουμε. Όπως έγραψε και προηγουμένως, θα νοικιάσουν το Τριανόν ή το Αραγκόν και θα έχουμε πανηγύρι. Τώρα πλησιάζει, είναι 31 Ιουλίου και πλησιάζει το τέλος του και γράφει το τελευταίο του γράμμα που έστειλε, ήταν στην μητέρα του. Δεν πήρε ακόμα γράμμα σας, αλλά μη στενοχωριέστε, θα πάρω σύνταμα. Για άλλη μια φορά θέλω να σε βεβαιώσω ότι βρίσκομαι πολύ καλά στην υγεία μου. Τρώμε καλά και κοιμόμαστε αρκετά. Και αστειευόμενες πια συνεχίζει. Αισθάνομαι αργόσχολος. Ξεσυνείδησα να δουλεύω και τεμπελιάζω. Μετά το πάλεμο θα είναι δύσκολο να ξαναδουλέψω. Όμως γράφει στην αδελφή του. Βρίσκομαι κάπου στη Γαλλία και γένω. Μη στενοχωριέστε για μένα. Αλλά για κάθε ενδεχόμενο, εδώ θέλει να την προετοιμάσει. Θα τα αφήσω σε σένα να μιλήσεις στη μητέρα, όπως καταλαβαίνεις. Θα προσπαθήσω να σας γράψω όσο πιο συχνά μπορώ.
Λίγο, λίγο μετά από το γράμμα αυτό, ε.
Ναι, λίγο. Μετά είναι, ναι, αυτός τώρα πλησιάζουν οι μέρες. Είναι στην
αυτό,
πρώτη
αυτή η επιστολή δηλαδή είναι λίγο πριν σκοτωθεί.
Ναι. Mm-hmm. Τώρα, η μητέρα του 1η Αυγούστου του γράφει. Μόλις πήρα το γράμμα σου από την Αγγλία, εγώ και ο πατέρας είμαστε πολύ στενοχωρημένοι. Αλλά τι να κάνουμε, συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Κάθε Κυριακή πηγαίνω στην εκκλησία και προσεύχομαι για άλλο τα παιδιά που υπηρετούν. Εσύ να μην στενοχωριέσαι. Έχω την πεποίθηση ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα και όλα τα παιδιά θα γυρίζουν στα σπίτια τους. Και μετά από 3 Αυγούστου τώρα ξαναγράφει. Σήμερα το πρωί πήρα το αγαπημένο σου γράμμα που μας γέμισε χαρά.
Λυπήθηκα που δεν πήρες ακόμα γράμμα μας. Εμείς σου στέλνουμε 8 γράμματα την εβδομάδα. Σκέψου, κάθε μέρα του γράφω.
Mm-hmm.
Είμαστε τόσο χαρούμενοι που μας γράφεις. Κάθε φορά που παίρνουμε γράμμα σου, νιώθουμε σαν παιδιά από τη χαρά μας. Εύχομαι να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος, όπως λες. Μερικές φορές θέλω να πάω στο μέτωπο, λέει τώρα η μητέρα, να σκοτώσω όλους τους Ναζί και όλα τα παιδιά να γυρίσουν στα σπίτια τους. Μόνο τότε θα είναι όλος ο κόσμος χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τώρα, αυτό είναι στις 3 Αυγούστου. 4 Αυγούστου σκοτώθηκε. Τώρα το περιμένουν.
Λίγο καιρό πριν.
Ναι, τώρα το περιμένουν και του γράφουν. Διαβάζω όλες τις εφημερίδες και δεν βρίσκω καμιά αναφορά στη μεραρχία σου. Αυτά γράφει αδερφή του. Απεφάσισα να πηγαίνω σε όλους τους κινηματογράφους να βλέπω τα επίκαιρα από το μέτωπο. Σκέψου τι χαρά θα νιώσω αν σε δω. Σε απεθύμησα. Εμείς εδώ πιστεύουμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα είσαι σπίτι μας. Κουράγιο αγόρι μου. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Αυτοί οι Ελληνοί οι Γερμανοί δεν μπορούν να κρατήσουν για πολύ. Στη μητέρα γράφει τακτικά. Προσπαθώ να την πείσω να βλέπει τα νέα από την καλή μεριά. Μήτρο, το λέει με το χαριευτικό του όνομα. Πρόσεχε, κάμε υπομονή και έλα γρήγορα πίσω στο σπίτι μας.
Πολύ συγκινητικό αυτό. Ναι. Δηλαδή η αδελφή έλεγε στον αδελφό της ότι πηγαίνουμε τακτικά, πηγαίνουμε καθημερινώς, τι έλεγε, στον κινηματογράφο για να δούμε τα επίκαιρα. Ναι. Μήπως και δουν την εικόνα του, μήπως και δουν ανάμεσα στους στρατιώτες, δουν και τον αδελφό της. Πολύ πολύ συγκινητικό αυτό. Επειδή έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, να πούμε για την συμμετοχή γρήγορα την συμμετοχή Ελληνοαμερικανών στο OSS.
Ναι, όπως είχαμε πει ήταν το Greek Battalion, ήταν κάπου 1000 άτομα και μέσα διαλέξανε ένα λόγο τον οποίο τους βάλανε στο OSS και αυτοί είχαν πάρει, τους ρίξανε με, ή τους αποβιβάσανε ή με αλεξίπτωτα, τους ρίξανε κυρίως στην Ελλάδα και δουλεύανε στο Αντάρκτικο, όχι μόνο και στη Μεσόγειο, εκεί πήγανε στην Αίγυπτο, από εκεί πηγαίνανε, πολλοί δράσανε στην περιοχή της Υπήρου, εκεί με το Ζέρβα και ακόμα και πιο πάνω πήγανε εκεί μέσα στη Ιουγκοσλαβία και εκεί συμμετείχανε. Είχε ένας ο οποίος ήταν στο ΟΣΕΣ, ο οποίος υπηρέτησε στη Θράκη πίσω, γιατί παίρνανε ορισμένα μέταλλα, τα παίρνανε οι Γερμανοί από την Τουρκία και τα παίρνανε στη Γερμανία και αυτός ήταν ένας Ελληνοαμερικανός, Γεωργιάδης ήταν το όνομά του και γνωστή ήταν ο Αμερικανός ταγματάρχης, ήταν στην περιφέρεια, αυτός ήταν εκεί πέρα, δρούσε στη Δυτική Τράκη και ανατινάξανε τα τρένα, εκεί το γεφύρι που θα παίρνουν στο τρένο από πάνω, το ανατινάξανε και έτσι κόψανε αυτή την τροφοδότηση των Γερμανών.
Την μεταφορά. Τη μεταφορά. Η ίδια συμπεριφορά των Τούρκων από παλαιότερα.
Ναι.
Ενώ υπήρχε αυτή η τραγωδία, όλοι αυτοί τροφοδοτούσαν τους Γερμανούς με τα λεύματα για τις διάφορες στρατιωτικές τους ανάγκες. Με αυτό ολοκληρώνουμε ότι πάρα πολλοί ομογενείς είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στον οργανισμό αυτό, τον OSS. Όπως προείπαμε, ήταν υπηρεσία πληροφοριών κυρίως, πρόδρομος της σημερινής CIA. Προσέφεραν λοιπόν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στα Βαλκάνια και σε τις τριγύρω περιοχές και πάρα πολλοί από αυτούς έδωσαν τη ζωή τους. Κύριε Κασότη, να επιβλαχθούμε, είναι τόσο ενδιαφέροντα τα πράγματα που κάθε φορά μας λέτε, να επιβλαχθούμε για κάτι όλο την επόμενη φορά.
Με μεγάλη μου χαρά θα το κάνω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συμμετοχή σας. Φίλοι ακροατές, είχαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από τη Νέα Υόρκη τον κύριο Μανώλη Κασότη, τον γνωρίζετε οι περισσότεροι από τις προηγούμενες εκπομπές, με την ευκαιρία του εορτασμού του Memorial Day, έκανε αναφορά στους Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι πολέμησαν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και παλαιότερα. Μας μίλησε για την συμμετοχή ομογενών
στην απόβαση της Νορμανδίας, τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία, στο Greek Battalion. Να επιφυλαχθούμε σε κάποια επόμενη σύνδεση να πούμε περισσότερα. Ο κύριος Μανώλης Κασόντης, και κλείνω με αυτό, υπηρέτησε και ο ίδιος τον Αμερικανικό στρατό στη ζώνη του Παναμά.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Κεφάλαιο 4. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας τον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Κι αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Χριστού. Γιατί ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, είμαστε σαν τα πύληνα δοχεία. Έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του Αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε.
Απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Καινούργια αγάπη να σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Καινούργια αγάπη να σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Διώξε τα σύννεφα απ' την καρδιά σου και με στο κλάμα μην ξαγρυπνάς. Τι κι αν δεν βρεις
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.